President Monson once said,
"Таны өмнө тулгарсан сонгуультуудаа хэрхэн үнэлж, хэмжих зөвлөгөөг би танарт өгье. Үүнийг санахад маш хялбархан. Буруу зүйлс хийж байгаа үедээ та зөв байж чадахгүй. Харин зөв зүйлс хийж байгаа үедээ та буруу байж таарахгүй" хэмээн ерөнхийлөгч Монс хэлсэн байдаг. Ерөнхийлөгч Монсны өгсөн энэхүү зөвлөгөө нь энгийн бөгөөд тодорхой юм. Энэ нь Лихад өгсөн Лихоното яг адил замаар ажилддаг. Хэрв бид нэг ихтгэлтэй мөн их эцний тушаалуудыг тууштайгаар дагуул, өдөр тутмын сонголтуудад зөв хийх өдөрдмжийг амархан хүлээн авах болно. Төлөөлөгч Паул бидэнд махан бид бус харин сүмсэнд тарих нь чухал гэдгийг заасан. Тэрээр бүүм эхлэгд бурхан элэг доог болохгүй. Юу вэ гэвэл хүн юу тарьснаа л хурааж авдаг. Яагаад гэвэл өөрийнхөө махан бие тарихч нь махан биеэсээ ялзралыг хурааж авна. Харин сүмсэн тарихч нь сүмснээс мөнх амийг хурааж авна. Сайн нэг үлдэхтэй зүрхшээхгүй байцгаая. Учир нь бид шантрахгүй байвал цаг нь болохоор хурааж авна гэж хэлсэн билээ. Сүмсэн тарина гэдэг нь бүх бодол, санаа, үг, үйлдэл маань биднийг Цэнгэрлэг эцэг эхийн жишгт өргөдөг байх ёстой гэсэн үг юм. Махан биеийг судруудад ариун сүнснээс өдөрдмжийг авах бус, харин биеийн дур хүсэл, ирмэлцлэл, залт аргад автсан игэл хүний бие махбод хэмээн бичсэн байдаг. Бид болгоомжтой байхгүй бол тэдгээр дур хүсэл нь дэлхий дээрх чөтгөрийн нөлөөтэй нийлж биднийг бүдүүлэг хариуцлагагүй үйлдэл хийхэд түлхэн улмаар энэ бидний зан төлөвт нөлөөлөх болно. Тэдгээр муу нөлөөнүүдээс зайлсхийхийн тулд бид их эзний бошлогч Йосеф Смитэд өгсөн үргэлж сүнсэн тарих зөвлөгөөг дагах ёстой. Иймийн тул сайн нэг үлдэхэд шалтгаантай бүү бай. Учир нь та нар агуу ажлын суурийг тавьж байна. Мөн агуу болох тэрхүү зүйл жижиг зүйлсээс гарч ирдэг. Сүнсээ өргөхийн тулд бид аливаа хорсол, уур, хилэн, шуугаан, гүтгэлгэн бүх бузар муугийн хамт биднээс зайлан сорилтынхоо өдрүүдэд ухаалаг байж бүх цэвэр бусыг өөрсдөөсөө зайллах хэрэгтэй. Их эзний бидэнд өгсөн амлалтуудын биелэлт нь бидний дуулууртай байдал шалтгаалдаг гэдгийг бид судраас суралцахдаа мэдэж авдаг ба эдгээр амлалтууд нь биднийг зөв шударга амьдрахад урамшуулдаг. Энэхүү амлалтууд нь бидний зүрх сэтгэлийг тэжээж, зан төлөвийн болон ёс суртахууны үнц нь өдрөөс өдөрт алдагдан махан бие тарихыг уриалж байгаа энэ дэлхийд сорилтуудаа тулрахад бууж өгөхгүй байх найдварыг авчрах ёстой. Бидний хийж буй сонголтууд маань махан бие бус харин сүнсэн тарихад тусалж байгаа эсхийг бид хэрхэн мэдэж болох вэ? Их эзний харьяа газар болон чөтгөрийн харьяа газрын хооронд маш тодорхой хил зааг байдаг. Хэрв та их эзний харьяа газарт байвал түүний нөлөөнд ор байж буруу хийх хүсэлгүй болно. Харин чөтгөрийн харьяа газар руу хөл тавих юм бол уруу таталтын нөлөөнд автах ба түүнд эзэгнүүлвэс та их эзний сүнсийг алдаж зөв бодож сэтгэх чадваргүй болно гэж ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит нэгэнтэй хэлсэн байдаг. Ийм учраас бид миний үйлдэл намайг их эзний харьяа газарт байлгаж байна уу эсвэл дайсны газар нутагтуу гэдгийг өдөр бүр өөртөөс асуух ёстой. Бошиглогч Мормон өөрийн хүмүүс цайныг муугаас ялгах чадвартай байхын чухлыг анхааруулж ийм хэлсэн юм. Иймийн тул сайн болох бүх зүйл бурхнаас ирдэг. Мөн хилэнцэл болох тэр нь чөтгөрөөс ирдэг. Учир нь чөтгөр бурхны дайсан. Мөн үргэлж түүний эсрэг тулалддаг. Мөн нүгэл үйлдэхэд, мөн хилэнцтийг үйлдэхэд үргэлж өрж мөн татдаг буюу. Гэвч болохоогтун бурхных болох тэр нь үргэлж сайныг үйлдэхэд өрж мөн татдаг. Бидний амьдралын хэв маяг маань биднийг их эзний харьяа газар байлгаж байгаа эсхийг ойлгоход Христийн гэрэл ба ариун сүнсний хоёр хамтаар бидэнд туслах ёстой. Хэрэв бидний зан төлөв сайн бол тэр нь бурхнаар нөлөөлөгдсөн байдаг. Учир нь бүх сайн зүйлс бурхнаас ирдэг. Хэрэв бидний зан төлөв муу бол бид дайснаар нөлөөлөгдсөн гэсэн үг юм. Учир нь тэр хүмүүнийг хилэнцүүлдэхийг ятгадаг. Африкийн хүмүүсийн их эзний харьяа газарт байх хүсэл зориг хичээл зүтгэл нь миний зүрх сэтгэлд хүрсэн юм. Тэдний амьдралын нөхцөл хүнд хэцүүч. Христ рүү ирэх урилгыг хүлээн авсан тэдгээр хүмүүс энэ дэлхийг гэрэлтүүлж байна. Хэдхэн 7 хоногийн өмнө би Өмнөд Африкийн нэгэн тойрог зочлох үеэрээ хоёр залуухан прист тэдний бишоп болон гадсын ерөнхийлөгчийг даган чуулганыхан идэх султай залуу эрэгтэйчүүдийн гэрээр очих боломжтой болсон юм. Хоёр залуу прист идэх султай залуу эрчүүдтэй ярилцсан сүмдээ буцаж ирэхийг урьхад нь би тэдний төлөв даруй байдал эр зоригийг нь ихэд гайхах биш үсэн. Тэдний гидэх султай залуу эрэгтэйчүүдтэй ярьж байх үед би царайнаас нь аврагчийн гэрэл цацран эргэн тойрны хүмүүсээ гэрлээрээ дүүргэхийг анзаарсан. Тэд сул дороочуудад тусалж доош үндсэн гарнуудыг өргөж мөн сул дороо өвдөгнүүдийг хүчрэг болох өөрсдийн үргээ биелүүлцгээж байв. Уг хоёр залуу Христийн зан төлөв тэднийг их эзний харьяа газарт авчирч тэд үйлчлэлээрээ түүний зэмсгэн болж бусдыг мөнтийн адил зүйл хийхийг уриалж байлаа. Сургаалбай гэрээний 20:37-д их эзэн бидэнд сүнсэн тарина гэдэг нь юу гэсэн утгатай болохыг мөн чухам яг юу биднийг их эзний харьяа газарт үлдээдэг талаар заасан байдаг. Ингийн тулд бид бурхны өмнө даруусч харуулсан зүрх гимжсэн сэтгэлтэйгээр ирсэн гэдгээ мөн шин сэтгэлээсээ бүх нүглээ намжлан Есүс Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ хүлээн авч эцсээ хүртэл түүнд үйлчлэх шийдвэр төгс байж хийж буй ажил үйлсээрээ түүний сүмд баптизм хүртсэн гэдгээ сүмд гэрчлэх ёстой. Эдгээр гэрээг биелүүлэх хүсэл маань биднийг өргөмжлөн бурхантай хамт амьдрахад бэлтгэж өгдөг. Эдгээр гэрээ биднийг гэр бүлийнхэнтэйгээ болон бусад хүмүүстэй ялангуяа аврагчтай харилцах зан авир руу чиглүүлдэг учраас эдгээрийг үргэлж санах нь чухал юм а. Бид эдгээр ариун гэрээг биелүүлэхийн тулд өөрсдийн зан араншин Есүс Христийн заасан зан төлөвийн загвар дээр үндэслэн өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ дэлхийд тохинуулж явахдаа аврагч маань түүний дайснууд болоо түүнийг дагагчдаас ирэх уруу таталт зэрэг тэнгэрлэг зорилгоос нь сатааруулах нөлөөллүүдийг өөрийн амьдралаас бүрэн арилгасан байдаг. Хэдийгээр тэр ямарч гэм нүгэл үлдээгүйч харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэй тэнгэрлэг эцгээ болон бүх хүн төрлөختнийг хайрлах хайраар дүүрэн байлаа. Тэрээр тэнгэрд гүцгийн өмнө өөрийгөө даруусгаж өөрийн хүслийг огоорн харин эцгийнхээ хүслийг биелүүлж түүний хүссэн бүхнийг эцээ хүртэл хийсэн билээ. Бүр бие болон сүнсний өгүүлшгүй их зовлон гидлэн бүх хүн төрлөختний гэм нүглийг мөрөндөө өөрч арьсныхаа сүв бүрээ цусаа усгаж байхдаа ч тэрээр эцэгтэй миний хүсэж байгааг бус харин та юу хүсэж байгаагаа үйлдэх хэмээн хэлсэн юм аа. Бид гэрээнүүдээ санаж аврагчийн жишээг дагаж сүнсэнд тарж их эзний талд түүний талбарт зогсохын тулд хортны галт сумаас өөрсдийгөө сайн хамгаалах болтугай мэн би залбирч байна. Буруу зүйлс хийж байгаа та зөв байж чадахгүй. Харин зөв зүйлс хийж байгаа та буруу байж таарахгүй мэн хэлсэн ерөнхийлөгч Мосны зөвлөгөөг санцгаая. Эдгээр зүйлсийг би Есүс Христийн нэрээр хэллээ. Амен.